Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında baxış keçirib. Daha bir jurnalist deyir ki, onu ölümlə hədələyirlər. Tony Blair Britaniyanın baş naziri kimi İraqa sonuncu səfərini eləyir. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurmaq planlarının məqsədi Rusiyanı əhatəyə almaqdır. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov BBC televiziyasına deyib. Onun sözlərinə görə Amerikanın Polşada zenit raketləri, Çexiyada isə radar quraşdırma planları Rusiyanın sərhədlərini mühasirəyə almaq üçün qlobal plana uyğundur. Vaşinqton bildirir ki, bu sistemin məqsədi İran və Şimali Koreyadan mümkün təhlükənin qarşısını almaqdır. Gələn həftə Sergey Lavrov Bakıya gəlir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında baxış keçirib, qəzetin işıqları söndürülüb. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Gündəlik Azərbaycan qəzetindən verilən son məlumata görə, qəzet redaksiyasından başqa ətrafdakı bütün ofis, mağaza və firmaların elektrik enerjisi ilə təminatı bərpa edilib. Binanın sahibi Şamxal Ağaşirinov yenidən redaksiyaya gələrək otaqların boşaldılmasını istəyib. Onun dediyinə görə binada aparılan araşdırmalardan belə qənaətə gəlinib ki, redaksiyanın müxbirlər otağında divarda çatılar var və bu ümumi 16 mərtəbəli binanın təhlükəsizliyinə problem yaradır. Bundan əvvəl isə o baş verənləri binanın birinci mərtəbəsində yerləşən qurumların yanğın təhlükəsizliyinə əməl etməmələri ilə əlaqələndirirdi. Amma indi redaksiyanı boşaldıb otaqlarda betonlama işləri aparmaq istəyirlər. Hətta işə başlanılması ilə bağlı redaksiyanın qarşısına tikinti materialları da boşaldılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bu məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmasa da, bugün qəzet redaksiyasına və binaya baxış keçirən Nazirlik əməkdaşlarının Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, onlara binanın beton konstruksiyalarından nümunələr götürülməsi ilə bağlı göstəriş verilib.
Yoxluyuruq biz, bizi çağırıblar, yoxluyuruq.
Baş verənləri qəzetə təzyiq hesab eləyən şef redaktora görə əsas məsələ redaksiyanı yerləşdiyi binadan çıxarmaqdır.
Maarif Çingizoğlu bu həftə gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin ailəsi bildirib ki, evlərinə zənglər olur, onları hədələyirlər ki, əgər bu qəzetlər bağlanmasa, Eynullah Fətullayev həbsdə öldürülə bilər. Eynullah Fətullayev 2 il yarım həbs cəzası alıb, Xocalı sakinlərini və Azərbaycan ordusunu təhqir etməkdə təqsirli bilinib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onu ölümlə hədələyiblər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Bugün Redaktorlar Birliyi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə və qəzetə təxribatlar hazırlanması ilə bağlı Respublika Prokurorluğuna bircə müraciət ünvanlayıblar. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, 2 gün əvvəl ona qarşı təxribatlar hazırlanması ilə bağlı bir neçə mənbədən eyni vaxtda məlumat alıb.
Mən əsas yox, təsadüfən bəlli olub ki, bizim ətrafımızda çox it oyunlar hazırdır. Sözün açığı, adətən belə xəbərlər olanda hə, ötəri təhlükə var, nə var, mən belə şeyləri qabartmağı xoşlayan adam deyirəm. Amma çox ciddi təhlükə var, hətta ölüm hadisəsinə qədər.
Elə bunu nəzərə alan Redaktorlar Birliyi Respublika Prokurorluğundan məsələnin araşdırılmasını istəyir. Azadlıq qəzeti isə məsələ ilə bağlı Azərbaycandakı xarici ölkə səfirliklərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlamağa başlayıb. Hələlik hüquq mühafizə orqanlarından məsələyə hər hansı münasibət bildirilməyib.
Maarif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində 100-dən çox etirazçı nümayişə çıxıb, Prezident Vladimir Putinin özlərinin dediyi kimi avtoritar siyasətinə etiraz edib. Heç bir insident həbs olmayıb, yürüşə icazə verilməmişdi. Aksiyanı başqa Rusiya müxalifət qrupu təşkil edib. Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matviyenkaya qarşı sui-qəsdin qarşısı alınıb. Rusiyanın daxili işlər naziri Rəşid Nurqaliyev deyir ki, bir neçə şübhəli də saxlanıb. Matviyenkanın 58 yaşı var, Prezident Vladimir Putinin yaxın müttəfiqidir. Bugün o jurnalistlərə deyib ki, özünü yaxşı, inamlı hiss eləyir, təhlükəsizliyini gücləndirmək planı isə yoxdur. Tony Blair bugün Britaniyanın baş naziri kimi İraqa sonuncu səfərini eləyib. Baş nazir Nuri Əl-Maliki Prezident Cəlal Tələbani ilə görüşüb. Danışıqlardan sonra Blair bir daha deyib ki, Amerikanın İraq müharibəsində iştirakına görə təəssüflənmir. Blair iyunda istifa verəcək. Amerikada hökumətdən tələb oluna bilər ki, İranda bizneslə məşğul olan şirkətlərindən səhmlərini çıxarsın. Senatorlar Barack Obama və Sam Brownback senata belə bir qanun layihəsi təqdim ediblər. Qəbul olunsa, qanun tələb eləyəcək ki, federal hökumət İranın neft-qaz sənayesində azı 20 milyon dollar yatıran bütün Amerika şirkətlərinin siyasını ictimaiyyətə açıqlasın. Obama deyib ki, bütün Amerikalılar İranı inandıra bilərlər ki, siyasətini kökündən dəyişsin. Həm Obama, həm də Brownback prezidentliyə namizəddirlər. Bugün Əfqanistanda 3 alman əskəri və azı 6 mülki şəxs öldürülüb. Kamikadze bazarda özünü partladıb, azı 14 nəfər də yaralanıb. Hadisə üçün Taliban komandiri məsuliyyət üzərinə götürüb. Dünən Əfqanistanda 70 Taliban yaraqlısı öldürülüb. Əfqan təhlükəsizlik rəsmiləri deyirlər ki, əməliyyatı Amerikanın başçılıq elədiyi koalisiya qüvvələri və Əfqan əskərləri aparıb. Hadisə dünən Pakistanla sərhədin yaxınlığında Paktika vilayətində baş verib. Bugün Rumunlar referendum keçirirlər ki, prezident Traian Basescu vəzifəsindən getsin ya qalsın. Rumıniya parlamenti aprelin 20-sində Basescunu müvəqqəti olaraq vəzifəsindən kənarlaşdırıb, onu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıb. Konstitusiya məhkəməsi isə bu ittihamın əsassız olduğunu bildirib. Basescunun fikrincə rəqibləri onun korrupsiyaya qarşı mübarizəsinə mane olmaq üçün impeachment məsələsini ortaya atıblar. Basescu keçmiş gəmi kapitanıdır, Buxarestin meri olub. Əhalinin ona rəğbəti var və gözlənir ki, səs verməni udacaq. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, müxalifət liderləri Benazir Buhutto və Nawaz Şərifi bu ilin sonuna təyin olunan prezident seçkisinə qədər ölkəyə buraxmayacaq. Buhutto və Şərif yaxınlarda vətənə qayıtmaq niyyətlərini bildiriblər. Müşərrəf xatırladıb ki, sürgündə olan hər iki siyasətçi Pakistanda hakimiyyətdən sui-istifadədə ittiham olunurlar. Pərviz Müşərrəf hakimiyyətə 1999-cu ildə hərbi çevrilişlə gəlib. Və sonda gələn il keçiriləcək Pekin Olimpiya oyunlarını boykot cəhdləri fayda verməyəcək. Bunu Çinin xarici işlər Naziri Yang Qiechi deyir. Çin Darfurda zorakılıqları dəstəklədiyinə görə geniş tənqid olunur. Çin Afrika neftinin 3-də 2-sini alır, Darfura silah və hərbi texnika satır. O, Darfura BMT sülh məramlılarını göndərmək cəhdlərinin də qarşısını alıb. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Anavətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftədə ölkədə bir çox yadda qalan hadisələr baş verdi. Mən bu söhbətimizin əvvəlində ən çox yadda qalan hadisələrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Millət vəkili prezidentin əmsi Cəlal Əliyevin iddiası əsasında daha iki jurnalist bu həftə həbs edildi. Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə. Bununla da həbsdə olan jurnalistlərin sayı 7-yə çatdı. Bu, Avropa məkanında, MDB məkanında jurnalist həbslərinə görə ən böyük göstəricidir. Bundan başqa keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə iqtisadi cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başladı. Bu məhkəmədə də çox maraqlı bəyanatlar səsləndi. Fərhad Əliyev dedi ki, ona təklif olunubmuş ki, 100 milyon dollar əvəzi onu azadlığa buraxa bilərlər. Onun üzərinə xarici ölkələrin himayə etdiyi dövlət çevrilişi ittihamını qoymaq istəyiblərmiş. Üstəlik bu məhkəməyə müxalifət və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri buraxılmır. Mən istəyirəm ki, biz bu söhbətdə həftə ərzində baş verən mən sadaladığım və ya mən sadalamadığım bu əsas siyasi hadisələr kontekstində əsasən bir məsələ. məsələyə aydınlıq gətirək. Azərbaycanda nə baş verir? Yəni bütün bunlar demokratiya yolunu tutan bir ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Azərbaycan demokratik inkişaf yolundan imtina edinmi? Edibsə buna səbəb nədir? Əvvəlcə Fəzal bəy sizi işləyək. Sonra Vüqar bəyi də dinləyərik.
Çox sağ olun. Əlbəttə, mən jurnalistlərin həbs olunmasına təəssüflə yanaşıram. Mən heç zaman istəməzdim ki, o jurnalist həbs olunsun. Lakin, gəlin görək, bütün jurnalistlərin hamısı bu istəyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirmi? Bu sualda verək. Doğrudan çox səmimi etiraf edirəm ki, mən yazarların, deyə jurnalist də yaradıcı insandır. Bu yaradıcı insanların düşüncələri təbii ki fərqlidir adi insanlardan və bunları bu cür qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bir sıra hallarda bəzi jurnalistlər Tanrının ona vermiş olduğu istedaddan, yaradıcı imkanlarından bir sıra hallarda ayrı-ayrı şəxslərin, tanınmış insanların ünvanına təhqirlər söylürlər.
Fəzal bəy, üzr istəyirəm. Yəni mən sualı verəndə də ona görə soruşdum ki, yəni bu demokratiya yolunu tutan ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Yəni o baxımdan soruşurdum ki, əslində demokratik ölkələrdə bir qədər belə yazılara daha dözümlü yanaşılır.
Mən elə onun üstə gəlmək istəyirəm ki, elə adamlar var ki, bəli, onlar dözümlü yanaşırlar. Elə adamlar var ki, çox sərt reaksiya verirlər. Mən bircə dəfə məhkəmə müraciət etmişəm 1999-cu ilin Yeni Azərbaycan qəzeti ilə bağlı. Onu məhkəmə vermişəm və məhkəmədə olmuşam və 5 milyon o köhnə pulundan da o cərimə olunubdur. Başqa qəzetlər mən verməmişəm. Çağırmıram ki, münasibətləri qarşılıqlı anlaşma səviyyəsində həll edək. Lakin gəlin etiraf edək ki, hamı bu cürə düşünmür və hamının da haqqı yoxdur ki, hər şey dözümlü yanarsın. Ona görə burada iki tərəf var. Jurnalistlər var. Bəzi jurnalistlər təbii ki, hamı buna aid etmək olar. Eyni zamanda qarşı tərəfdə insanlar var. Jurnalist də təbii ki, insan amili nəzərə alınmalıdır və çalışmalıdır ki, insanın şəxsiyyətinə toxunan, ləyaqətinə toxunan, şərəfinə toxunan ifadələr işlətməsin, onu təhqir etməsin. Demokratiya həm də o demək deyil ki, sən istədiyin adamı təhqir edə bilərsin.
İlqar bəy, sizə işlək.
Heç xarakterik deyil. Azərbaycan demokratiya tərəfinə getmir, demokratiyadan əks istiqamətdə gedir. Və biz bunu əvvəllər də daha az miqyasda müşahidə eləmişik. Yəni seçki deyək ki, təhlükəsi olmayanda Prezident İlham Əliyevə, Yeni Azərbaycan Partiyasına hər hansı bir təhlükə olmayanda onlar mümkün qədər mətbuata qarşı hücuma gedirlər, demokratik təsisatlara qarşı hücuma gedirlər.
Bunun səbəbi nədir?
Sıxıb, deyim, onları sıxıb boğurlar. Ondan sonra seçkilərə bir il qalmış təxminən başlayırlar tədricən siyasəti yumşaltmağa və bu siyasətin yumşaldarkən beynəlxalq təşkilatlar, nə bilim, qərb ölkələri onlar başlayırlar bu addımları uğurlu addımlar kimi təqdim eləməyə, ona görə təşəkkürünü bildirməyə Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycan hökuməti seçkiyə gedən yolda bir il ərzində imitasiya eləyir ki, bəli, görürsünüz bizdə Azərbaycanda demokratiya sahəsində tərəqqi var. Bəs heç kəs soruşmur ki, bəs bundan əvvəlki dövrdə siz nə qədər demokratiyanı sıxmısınız. Və ümumilikdə götürəndə isə bu prosesin müsbət və mənfi tərəflərini üst-üstə qoyanda görür ki, ümumi nəticə mənfidir. Azərbaycanda hal-hazırda söz azadlığı sahəsində vəziyyət, demokratik təsisatların siyasətə, dövlət siyasətinə təsiri, vətəndaş cəmiyyətinin dövlət siyasətinə təsiri baxımından vəziyyət 5 il, 7 il bundan əvvəlkindən daha pisdir. Vəziyyət başladı pisləşməyə 2002-ci ilin yazından. Haçan ki, prezident Heydər Əliyev başladı referenduma hazırlığı ki, öz oğlunu sonra prezidentliyə gətirsin. Yəni, tədricən bu vəziyyəti, bu dinamikanı beynəlxalq aləm də görür və mən düşünürəm ki, bu dəfə Azərbaycanda, deməli, seçkilərə bir il qalmış, o ki, yumuşalma başlayacaq siyasətdə, dövlət siyasətində artıq heç kəs bunu Qərbdə, ATƏT-də, Avropa Şurasında deyək ki, səmimi bir siyasət kimi qəbul eləməyəcək və heç bir uğurlar qeyd olunmayacaq.
Mənim bir dənə məsələyə...
Buyurun, Fəzal bəy.
Ölkədə jurnalistlərin həbsinin prezidentlə əlaqələndirilməsinin heç bir əsası yoxdur. Əksinə gəlin razılaşaq ki, ayrı-ayrı məmurlar, siyasətçilər, jurnalistləri məhkəmələr vasitəsilə həbsxanaya salır, lakin ölkənin prezidenti olaraq həbsxanadan çıxardır. Özün əf fərmanları ilə. Ona görə də jurnalistlərlə bağlı gedən prosesi, xüsusilə olaraq ölkə prezidenti ilə, xüsusilə olaraq seçkilərlə bağlanmağın kifayət qədər əsası yoxdur. Nədən? Çünki həmin jurnalistlərin, gəlin etiraf eləyək ki, həbs olunan jurnalistlərin əksəriyyətinin istimarəyi formalaşma imkanları yoxdur. Azərbaycanlıların şuuruna, həyatına ən çox təsir edən elektron kütlə informasiya vasitələridir. İstimarəyi formalaşılan televiziya kanallardır, radio kanallardır. Baxın görün, televiziya və radio kanallarından bir nəfər həbs olunubmu? Yox.
Məndə televiziyada var idi ki, bağlandı bir müddət.
Yox, deyək ki, bəli, aynısı belə bir problem oldu. Sonra da Allah şükür problem həll edildi. Öz həllini tapdı. İndi bu gün aynısının fəaliyyətini davam etdirir.
İlqar bəy, sizin buna əlavəniz var, yoxsa növbəti sual?
Fəzail müəllimin dediyindən belə çıxır ki, prezident öhdəsindən gəlmir bu məmurların, hansı ki, jurnalistləri belə kütləvi şəkildə dama basdılar.
Prezident müəllim məmur da şagird deyə getdi, onu cəzalandırsın, desin ki, get küncdə dur və bu hərəkət eləmə. Məmur da müstəqil insandır, onu əgər şəxsiyyəti təqib olunursa, məhkəmə müraciət etmək zorunda qalır.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını istək.
Buyurun, mən sualım sizədir. Siz özünüz də dediniz ki, siz çox təmkinli, dözümlü bir adamsınız. Bu yaxınlarda bugün mən mətbuata baxdım. Siz orada yazmışdınız ki, Hüseyin Abdullayevlə görüşdünüz, öpüşdünüz və barışdınız. Mən şəxsən buna çox şadam. Olmazdı mı ki, siz elə bax bu məsələni elə parlamentin intizam komissiyası çərçivəsində həll edəsiniz. Yəni sülh yolu ilə həll edəsiniz. Və nəzərə alsaq ki, belə praktikalar dünya parlamentlərində çoxalır.
Geri gəlmişəm, mən bir arayış verim, üzr istəyirəm. Yəni bu həftənin hadisələrindən biri də elə Hüseyin Bala Səlimovun qeyd etdiyi kimi millət vəkili Hüseyin Abdullayevin azadlığa qovulması məsələsi oldu.
Mən sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Hüseyin Abdullayev orada prosesi özünü çox emosional və aqressiv apardı. Mən bunu məhkəməyə dedim və
üzr istəyirəm, Fəzal bəy. İndi Hüseyin Abdullayev burada yoxdur.
Yox, aydındır da. Məsələn, bu indi sual verim, mən də cavab verim. Və orada elə bir vəziyyət əmələ gəldi ki, biz əlbəyək olduq və belə bir vəziyyətdə mən təbii ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliyim və bunu açmıram nə üçün etməliydim. Və proses getdi, məhkəməyə təqdim olundu və məhkəmə də özünü çox səmimi apardı, peşman olduğunu ifadə elədi. Mənim yaşım var, sökəndiyim milli mənəvi dəyərlər var, insan amillər var. Hər kəsin içərisində bir humanizm var, insanpərvərlik var. Allah qoyacaq, siz də yaşa dolanda görəcəksiniz. O hisslər insanda daha üstünlük təşkil edir. Bütün bu amilləri nəzərə alıb onu bağışladım.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunu istək.
Biz həm parlamentdə, həm daxili siyasi partiyalar arasında, həm ölkə xaricindəki bu xarici siyasət müstəvisində son vaxtlar sanki bir belə mülahizə yaranır ki, sanki Azərbaycanın sərt bir siyasəti hiss olunur. Məsələn, götürək elə Azərbaycan kiri standartları alışıb, ancaq buna baxmayaraq son bir ayda ABŞ-a qarşı demarşdan sonra Rusiyaya 3 nota verilməsi, həm bu jurnalistlərin, 7 jurnalistin hiss olunması. Siz necə fikirləşirsiniz? Bunun hansısa bir səbəblə mi əlaqədardır? İlqar bəy dedi ki, bu seçki amili. Burada bəlkə neft pullarının axını amillər var. Bəlkə başqa amillər var. Mən hər ki qonaqdan istəyirəm bu sualı cavab.
İlqar bəy, buyurun.
Arxanlaşma oldu. Yəni, mən bunu istehza ilə deyirəm. Niyə görə? 10 il bundan qabaq Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu cəmi 7 milyard dollar idi. İndi Azərbaycanın büdcəsi 7 milyard dollardır. Ümumi daxili məhsul 17 milyarddır. Və növbəti 4-5 ildə Azərbaycan 50 milyard dollar elə belə ayrıca neftdən pul qazanacaq. Yəni, bu hamısı bir loteriyadır. Göydən düşür bizim payımıza.
Yerdən çıxır.
Və yerdən çıxır. Buna baxsaq fiziki proses kimi. Ona görə Azərbaycan hökuməti də pulun miqyasını görəndə özünü başqa cür başlayır aparmağa. Həddən artıq arxayınçılıqla aparmağa başlayır. Burada İran faktoru da əlavə olunur. İran nüvə proqramı və Azərbaycan hal-hazırda Birləşmiş Ştatlar üçün, Rusiya üçün, Avropa İttifaqı üçün İran məsələsində həddən artıq vacib qərar verici ölkəyə çevrilib. Amma bu siyasətin həddən artıq riskləri var.
Yəni, məsələn,
iki vacib amil var ki, bu hökumətin böhranı ilə nəticələnə bilər. Birincisi, hökumət hesab eləyir ki, pulu varsa bütün problemləri pulla həll eləyə bilər. Amma biz görürük. Prezident çalışır ki, güya kiminsə maaşını artıracaq, cəmaatı xeyir eləyəcək. Amma biz görürük, maaşı artıran kimi bir neçə aydan sonra qiymətlər artır.
Bu həftə də qiymətlər yeri gəlmişdən artır.
Yəni, güya ki, bir yaxşı prezident var, bir də ki, pis zümrə var, monopoliyalar və deyək ki, bu məmurlar filan. Yəni, bu hələ başlanğıcdır. Ona görə də sosial partlayış nəticəsinə gətirə bilər. İkincisi də biz bilmirik hələ Birləşmiş Ştatlarla, Rusiyanın və ya digər ölkələrin İran məsələsində siyasəti nə olacaq? Əslində dövlətin siyasəti daxili siyasi konsensusa əsaslanmalıdır. Nəinki pul amilinə, nəinki geosiyasi əhəmiyyət amilinə. Bunlar hamısı nisbidir və müvəqqətidir.
Fəzal bəy, siz istəyirsiniz.
Əlbəttə, Azərbaycanın dövləti, onun dövlət başçısı prezident, Azərbaycanın çox əlverişli geosiyasi məkanda yerləşməsinin fərqindədir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiyada, hətta Avropanın özü də Azərbaycanın bu mövqeyini çox yüksək qiymətləndirir. Təkcə söhbət İlqar Bəlimin dediyi kimi İran amilindən deyil. Mən deyərdim ki, həm də Transxəzər layihəsinin son dərəcə böyük əhəmiyyət daşıması və Avropanın bu Transxəzərə böyük maraq göstərməsi və həmin Transxəzər layihəsinin Azərbaycan keçməsidir. Digər tərəfdən Azərbaycanın mövqeyini şərtləndirən digər mühüm cəhətlərdən də biri heç şübhəsiz ki, neft və neft amilindən bacarıqla istifadə etmək və Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində neft amilindən istifadə etmək. Bugün Azərbaycan etiraf edək ki, Cənubi Qafqazda lider dövlətdir bütün mənalarda. Yəni Azərbaycan gücləndikcə bu təbiidir. Onun xarici siyasəti də ardıcıl olur, sərt olur. Azərbaycanın milli maraqlarına sökənən siyasət olur. Qaldı daxildə bugünkü iqtidara alternativ bir qüvvəni göstərin, mən də sizinlə razılaşım. Bugün bəli, İlqar müəllimin söylədiyi kimi hakimiyyət son dərəcə arxaindir, bilir ki, ona qarşı gələn prezident seçkilərində onunla mübarizə apara biləcək, qalib gələ biləcək Azərbaycan siyasi qüvvə yoxdur, çünki Azərbaycan müxalifəti dağınıq haldadır, parçalanmış haldadır, zəifdir, ictimai rəylə nüfuzu aşağıdır və s. Lakin hakimiyyətin arxainliği özünə güvənməyi Azərbaycanın daxilində sərt siyasət üçün əsaslar yaratmır, əksinə bu demokratik proseslər üçün daha əlverişli və mümkün şərait yaradır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nu işləyək.
Bilirsiniz, bir tərəfdən Azərbaycan qərb meyilli neft siyasəti həyata keçirməyə çalışır. O, bir tərəfdən qərbin demokratik çağırışlarına qarşı burada vurğulandı, dözümsüzlük nümayiş olunur. Bayaq və yaxud qeyd elədim Amerikaya, demarş Rusiyaya 3 nota. Mən bir siz diqqəti nəyə yönəltmək istəyirəm? Biz jurnalistlər həmişə sual verəndə rəsmi dövlət nümayəndələrinə və yaxud siyasi ekspertlərə ki, bəs nəyə görə Azərbaycan xarici siyasətində impulsiv məqamlar üzərində köklənib? Deyirlər ki, biz balanslı siyasət yürüdürük. Azərbaycan Əfqanistanda, İraqda, Kosovada terrorçularla mübarizə aparır, onlara qarşı savaşır, ancaq bizim Azərbaycanın hələ ki Talibanı, Əl-Qaidəni, hətta Asalanı belə tanıya biləcək, tanıdığını sübut edə bilən bir sənədi qəbul olunmayıb. Sizcə bu cür balanslı siyasət hara kimi davam edə bilər?
Buyurun, İlqar bəy, ondan sonra Hüseyin Bala bəyində sual.
İş ondadır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə deyim ki, xarici siyasət barəsində unikal bir vəziyyətdir. Azərbaycan xarici siyasəti haqqında cəmiyyətimizdə elə bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, Azərbaycanı Ermənistandan və Gürcüstandan fərqləndirən vacib amillərdən biri də odur ki, daim, özü də təxminən elə 90-cı illərin lap əvvəllərindən. Demək olar ki, Azərbaycan öz seçimini eləyib, Qərb ilə Avropa ilə inteqrasiya, hərbi siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq və bu siyasəti sual altına qoyan heç bir siyasi, daxili siyasi qüvvə yoxdur. Yəni, güclü bir nüfuzlu siyasi qüvvə yoxdur. Azərbaycanda siyasi partiyalaşma, partiyalar arasında fərqlər, daxili siyasət məsələləri ətrafında qurulub və bu da mən düşünürəm ki müsbət amildir və həm Kosovada da təmsil olunmalıyıq, həm Əfqanistanda da, həm İraqda da və bu imkan verir ki biz Birləşmiş Ştatlardan yeri gələndə öz hüququmuzu, öz haqqımızı istəyək, amma bu haqq bilirsiniz kağız olmamalıdır. Əslində bizim alacağımız və umacağımız bu beynəlxalq əməkdaşlığımızdan daha çox olmalıdır və təəssüf ki hələ bu bir nəticəsini vermir. Əgər Azərbaycan hökumətinin daxili siyasəti həmin o xarici kursu dəstəkləsəydi, yəni demokratiya sahəsində, azadlıqlar sahəsində bizim dilimiz beynəlxalq aləmdə, Avropada, Birləşmiş Ştatlarda bu qədər qısa ola bilməzdi ki, biz bu qədər əməkdaşlıq əvəzində bir kağız parçası almazdıq, biz torpaq parçası alardıq.
Fəzal bəy, sizə işləyir.
Çox sağ olun. Mən demək istəyərdim ki, əslində Azərbaycanın xarici siyasətli balanslaşma siyasətindən daha çox müstəqil siyasət xarakteri daşıyır. Burada İlqar müəllim də söylədi. Bəli, Azərbaycanın yönü seçimi qərbdir. Burada alternativ yoxdur və bu xətt bir mənalı şəkildə davam edir. Lakin qərb səhv eləyəndə Azərbaycan ona göz yumur. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları departamentin məlum açıqlamasından sonra Azərbaycan ona özünün sərt sözünü dedi. Eyni zamanda Azərbaycan deyək ki, Rusiya milli siyasəti yeritmir. Rusiya ilə qonşuluq siyasəti yeridir. Əgər problem yaranırsa, 3 notanı göndərir və tələb edir ki, bunlara son qoyun, çünki bu beynəlxalq hüquq normalarını və Azərbaycan milli maraqlarını ziddir. Bu, mən düşünürəm ki, ən düzgün siyasətdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseynbala Səlimov eşitdik.
Mən əvvəlcə kiçik bir qeyd eləmək istəyirdim. Buyurun. Yəni biz burada xarici siyasət haqqında çox tərifə layiq sözlər dedik. Amma nəzərə alaq ki, Qərb Azərbaycanın gələcəyi, Rusiyası Azərbaycanın keçmişidir deyən Fərhad Əliyev bugün həbsdədir və bugün onun məhkəməsi gedir. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanın siyasəti təkcə qərb yönümlü, Rusiya yönümlü deyil. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə neftini satmaq istəyir və bunun üçün də imkanlar axtarır. Mənim sualım da elə bununla bağlıdır. Bax, Azərbaycan xarici siyasətində bütün qonşularla kompromislər axtarır. Nəyə görə bu hakimiyyət öz cəmiyyəti ilə kompromis axtarmır? Təsəvvür edin, elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlarda hətta Heydər Əliyev dövrü üçün böyük bir nostalgiya yaranıb. Heydər Əliyev Azərbaycan jurnalistlərinin dostu adlandırılmışdı. Amma indi 7 Azərbaycan jurnalisti həbsdədir. Hər həftə Heydər Əliyevin stolunun üstünə Azərbaycan bazarındakı qiymətlər təqdim olunurdu. Amma tarif şurası durmadan qiymətləri artırır və cəmiyyətin rəyini nəzərə almır. Yəni bu təzadı siz necə izah edirsiniz? Bu hakimiyyət bir tərəfdən Heydər Əliyevi bütləşdirir, onu təbliğ edir, onun siyasətini davam etdirdiyini, inkişaf etdirdiyini bəyan edir. O biri tərəfdən də belə bir təzadlı mənzərə yaranır. Bax, bu təzadı niyə izah eləmək olar?
Fəzal bəy, sizə işləyə sonra İlqar bəyəm fikrini istərsiniz.
Ölkə daxilində hakimiyyətlə ölkənin ayrı-ayrı qrupu arasında mövzulan ciddiyyətlər bu. Mən deyərdim ki, gəlin bunu biz fetişləşdirməyək və bütün ölkələrdə bu var. Təəssüf ki, var. Yəni, cəmiyyət varsa orada müsbət meyllərlə bərabər mənfi tendensiyalar da var, mənfi məqamlar da var. Çünki cəmiyyət bir üzü deyil.
Ancaq heç bir Avropa ölkəsində birdən-birə 7 jurnalist həbsxanada olmur.
Buna təbii ki, öz təəssüm bildirdim. Və mən çox arzulayardım və istəyərdim ki, bundan sonra jurnalistlərin bu vəziyyət tənqidi yazılarına, belə təhqir də varsa, təmkinli yanaşılsın. Eyni zamanda jurnalistlərin də xahiş edərdim ki, qələm əllərinə alarkən özlərini həmin adamın yerində qoysunlar və düşünsünlər ki, onların ünvanında bu sözlər deyilsə və yazılsa, könüllü özlərini hiss edirlər. Və bu gün mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətlə bütövlükdə ölkənin hakimiyyəti arasında bir kompromis, bir konsensus mövcuddur, bir barış mövcuddur. Yəni bugün heçim deyə bilməz ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında böyük bir qarşıdurma. Əgər bu qarşıdurma olsa, küçələrdə, meydanlarda 100 minlərlə insan ola bilər. Çünki o emosiyaları içəridə salmaq mümkün deyil, gələk onu çöllərə çıxardırsın. Ancaq müəyyən qruplar var ki, bəli, bunlarda narazılar var. Bu da mən düşünürəm ki, hər bir cəmiyyətdə var, buna da qeyri-adi baxmalı deyirik. Qalı tarif şurası ilə bağlı, mən təbii ki, qiymət artımının əsaslandırılmış qurulmasının tərəfdarıyam. Yaddan çıxarmayaq ki, biz köhnə qiymətlərdən yapışıb qala bilməyəcəyik. Çünki dünyada bu qiymət artımı gedir.
Onda Fədal bəy, siz deyirsiniz ki, mən əsaslandırılmasının tərəfdarıyam. Onda bəlkə ki, yanvarda qiymətlər qaldırıldı, iri müəssisələr dayandı. Bu nə dərəcədə əsaslandırılmış?
Yaxşı ki, ölkə prezidenti bununla bağlı Pavlik sərəncamını imzaladı və o status quo saxlanıldı. Qaldı ki, İlham Əliyevin siyasətinin, Heydər Əliyevin siyasətinin nədə uzlaşmasına, mən deyərdim ki, bu xəttdən zərə qədər çıxmaq yoxdur. Heydər Əliyevin fundamental prinsiplər əsasında ölkə idarə olunur və ölkə inkişaf etdirilir. Lakin gəlin onu da etiraf edək ki, cəmiyyət demokratikləşdikcə, o cəmiyyətin ortaya çıxarmış olduğu bu vəziyyət problemi daha qabarıq olur, daha şəffaf olur, daha aydın olur.
İlqar bəy, siz işte yekunda.
Hüseyin Bala müəllimin sualı kifayət qədər ritorik idi, amma mən onun heç razı deyiləm. İlham Əliyev həqiqətən Heydər Əliyev siyasətini davam edir. Çünki biz nədənsə unuduruq ki, Heydər Əliyevin də vaxtında bizdə vicdan məhbusları var idi, bizdə jurnalistlər də həbsdə olunurdu, başqa senzura da var idi, müxtəlif növ təzyiqlər də var idi. Bunların hamısı var idi, sadəcə həmin Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan dövlətinin imkanları az olduğuna görə belə geniş represiyaya keçə bilmirdi. Həm də ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir müqavimət gücü daha güclü idi. Ona görə hakimiyyət insanları o qədər sıxır, o qədər ki, insanlar buna imkan verirlər. Bu, tarixin qanunudur. Haçan ki, daxildə müqavimət olmur, hükümət üzərində nəzarət qurulmur, deməli, cəmaat hazır olmalıdır ki, təzyiqlər və represiyalar və müxtəlif növ alçaldıcı, yəni dövlətin insana qarşı alçaldıcı siyasəti daha da güclənəcək.
Mən bizi sümləklə qutardım, yekunlaşırıram. Təbii ki, əgər İlqar müəllim söylədiyi kimi hakimiyyətə qarşı bugün güclü müqavimət yoxdursa,
qorxu var.
Bağışlayın. Deməli, hakimiyyətin cəmiyyəti sərtləşməsinə ehtiyacı yoxdur. Çünki bu müqavimət yoxsa sərtləşmə də ola bilməz. Sərtləşmə nə vaxt olur? O vaxt olur ki, müqavimət güclüdür. Müqavimət qalxır və istər-istəməz də hakimiyyət onu əzmək üçün, özünü gücünü göstərmək üçün öz imkanları Arını sertleşir vesaire. Demeli bugün doğrudan da ölçüdə total ve geniş miqyaslı repressiya yoxdur. Sadəcə 3-4 jurnalist həbs olunubdur. Bu bizə təəssüf doğurur və arzulayaq ki bundan sonra bu olmasın. Siyasətçilərə də arzulayaq ki təmkinli olsunlar. Jurnalistlərə də arzulayaq ki bir insaflı olsunlar.
Arzu ilə olmur bu
fəzalə. Yəni addım atmaq
siyasi doğru, iradə ilə olur.
Bir də siyasi iradə. Əgər bir də bağışlayın. Məsələn bundadır ki İlqar müəllim sizə qarşı və ya Fəzal Ağamalıya qarşı hər hansı bir jurnalist təqrir edir və siz artıq bunun və ya Fəzal Ağamalının məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Siz və ya mən bunu müraciət edirəmsə, burada prezident neynəsin? Ən böyük təmkinlik göstərən ölkə prezidentidir. Baxın onun ünvanına müxalifət mətbuatı nələr yazmır. Birinə qarşı hər hansı bir sərt addım atılırmı? Qətiyyən.
Necə yəni, Mirzə Sakit bilirik ki, həbsxanada Bahəddin Həziyev həddindən artıq pis vəziyyətdə döyülmüşdü. Ona görə, yəni, minlərlə insan seçki saxtakarlığında iştirak edib, qanun pozuntusunda. Seçki komissiyalarının üzvləri, biri yatır türmədə, yox. Azərbaycanda minlərlə deməli iqtisadi cinayətlər törədilir. Bilirik ki, məmurların evləri necədir, sonra başqa bilir ki, onlar heç bir öz maaşı ilə dolanmır. Bilir. Bunlar biri yatır türmədə. Yox. Nə oldu indi jurnalistlərin üzünə?
Başlayıb da o prezident başlayıb.
Necə?
O prezident başlayıb da.
O Fəradəliyevi nəzərdə tutursunuz.
Elə ondan əvvəl indi Fəradəliyev sonra gəlir arxasına gəlir də.
O jurnalistləri sadəcə zəif bir təbəqə kimi görüb onlara söz azadlığına qarşı ki, hansı ki sərf eləmir Azərbaycan hökumətinə söz azadlığı ona qarşı üstəli bir ucuna keçirilib. Ona görə bu faktları açıq
o demək deyil ki, insanların ölüsü dirisi ortalığa gətirilməlidir, qardaşım. Olmaz axı belə. Yəni, İlqar müəllim, mən
sizin... Başqa cür olar, seçki saxtalaşdırma olar, iqtisadi cinayətlər eləmək olar.
İnan ki, mən də sizin kimi demokratik dəyərlərə çox hörmət eləyən və bu yolda çarpışan, vuruşan, öz tövbəsini verməyə çalışan insanlardan biriyəm. Ancaq bir daha təkrir edirəm, bu yazanda axı insanın atasının, ölüsünü, dirisini təkrir etməli deyil axı. Yaxşı, vurma, mən razıyam, olmaz. Məhkəməyə də vermə, bu da repressiyadır. Mən niyə yaxşı?
Fəzal bəy, üzr istəyirəm. Deməli, bu mətbuatla, mətbuat ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı bu həftə beynəlxalq təşkilatların bəyanatları, hesabatları olmuşdu və o bəyanatlarda, o hesabatlarda bir məqam xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Beynəlxalq təşkilatlar bu həbslərə, jurnalist həbslərinə münasibətdə bir fikri səsləndirirlər ki, bu repressiv tədbirlər, sərt tədbirlər heç də o jurnalistikada olan problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət etməyəcək. Cəmiyyətə, o cümlədən söz azadlığına, mətbuata verilən azadlıqların dairəsi daha da genişləndirilməlidir ki, bax bu problemlər də onda aradan qalxacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Thank you.
efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri ilə birgə hazırlanıb. Proqramı aparır Andrey Babitski.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня у нас в гостях из Тбилиси Важа Лорд-Кипанидзе, президент Демографической ассоциации Грузии, из Еревана Рубен Яганян, демограф, и из Баку Мушфик Шукюров, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и политико-правовых исследований. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим демографическую ситуацию, даже не столько демографическую ситуацию, а причины, обуславливающие те или иные тенденции, демографические тенденции в странах Южного Кавказа. Я хотел бы начать с очень общего такого утверждения. Я смотрел в интернете и наткнулся на статью одного из армянских демографов, который пишет о том, что он провел исследование по методике ОБСЕ и пришел к такому выводу, что к 2050 году население Армении сократится на 25%, Грузии на 34%, тогда как население Азербайджана очень сильно вырастет. Значит, вот такова тенденция на сегодняшний день. Сокращается население Армении и Грузии, и совершенно очевидный прирост населения в Азербайджане. Чем это объясняется? Я обращаю свой вопрос к Мушфику Шукюрову из Баку. Мушфик, вам слово.
Я считаю, что это объясняется тем, что азербайджанская семья все еще бережет свои традиции, и несмотря на высокий уровень секуляризации в азербайджанском обществе, все еще Азербайджан является исламской страной, где многодетность все еще в почете, и семейное счастье этим связывается. Хотя в городе, как я уже сказал, секуляризация настолько высока, что больше двух одного детей в семьях редко можно встретить. Но прирост населения сейчас в основном идет за счет деревень. А слишком такого огромного роста по сравнению с другими закавказскими республиками, я думаю, что ожидать не приходится, потому что по мере роста жизни в республике и благосостояния, я думаю, что рост населения будет падать.
Благодарю вас. Ну, Важа Лорд-Кипанидзе, Тбилиси. По-моему, достаточно интересное объяснение предложено. Я его, может быть, даже немножко разовью. Я прочел о том, что некоторые философы считают, что общая тенденция падения уровня рождаемости в Европе, она связана с крахом христианских ценностей. Христианская культура становится предельно индивидуалистической, люди живут не во имя семьи, а во имя того, чтобы обеспечить собственный, персональный ход жизни. Вот в этом смысле Грузия и Армения лежат в русле общеевропейских тенденций. Так ли это?
Сложно, знаете, об этом сейчас вот так утверждать, конечно. Ну, сложно тогда, как чем объяснить, что христианская культура и христианская вера, она ведь не новая. И тут я согласен вот с азербайджанским коллегой, он упомянул о традициях. В вере, конечно, это играет огромное значение. Я думаю, что действительно такая тенденция существует. Вот вы сказали, что в Азербайджане рост населения гораздо активнее идет, чем в Грузии и в Армении. Вот у меня такие цифры. В 1926 году население Грузии составляло 45% всего населения, то есть всего Южного Кавказа. Азербайджан тогда составлял где-то доля Азербайджана была 39%, а Армении 15%. Вот к 2005 году картина кардинально изменилась. Население Грузии уже составляет 28%, Азербайджана 52% уже, но несколько повысилась и доля Армении, то есть она не уменьшается, а повысилась она на 20% повысилась, ну, за счет уменьшения доли Грузии. Ну, Армения тоже христианское государство. Так что тут есть довольно такие сложные, наверное, многосложные, можно точнее сказать, причины. Вы знаете, о огромном демографическом взрыве, который произошел в 20 веке, население население планеты в начале 20 века был 1 миллиард. Через 100 лет 6,2 миллиарда. То есть в 6 раз увеличилось население мира за 1 век. Накоплению миллиарда понадобилось почти 2 миллиона года. А то, что накапливалось за 2 миллиона года, в 6 раз увеличилось только за 1 век. И это все за счет, 97% за счет развивающихся стран. Только 3% на развитые страны приходят. То есть тут есть огромная пища для размышления и целый комплекс таких причин. И вот и Грузия тоже, вроде бы она экономически тоже развитая страна, но за последние 15 лет на 20% сократилось его население. Почти нулевой у него сегодня естественный прирост, отрицательное миграционное сальдо. То есть много таких причин, но в целом вот такая тенденция, она наблюдается.
Благодарю вас. И Ереван Рубен Еганян.
Некорректно сравнивать вот наши страны с развивающими странами и существующими там особенностями демографического развития, воспроизводства населения. Надо иметь в виду, что за последние 15-20 лет у нас произошли кардинальные, в основном отрицательного рода изменения, которые оказали существенное влияние на в том числе и на демографические процессы. В частности, они и прямое воздействие оказали на эти процессы, и опосредственное воздействие. И то, что мы имеем сейчас, скажем, в Армении, про другие страны я затрудняюсь то же самое сказать, это, скорее всего, изменилось режим воспроизводства населения, притом изменилось в худшую сторону и достаточно подчеркнуто. Что же касается воспроизводственных таких понятий населения, когда надо создать семью, сколько детей, ценности семьи, все это пока что остается малоизмененными. Я думаю, что все эти процессы, которые не в общем русле, а из-за вот таких социально-экономических сдвигов, которые прежде всего воздействовали на миграционные процессы, эмиграционные процессы, скорее всего, и тем самым оказали влияние также на процессы естественного воспроизводства. Если удастся в ближайшее время каким-то образом улучшить экономическое, социальное положение Армении, то мы можем иметь какое-то повышение рождаемости населения. А если все произойдет таким образом, как вот на самом деле сейчас происходит, то вот упомянутый вами прогноз, скорее всего, будет реализован.
Европа Элеси. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Evropi.
Biz Avropalı.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Мусфик Шакюров, да. Баку. Ну вот видите, совсем другая как бы концепция предложена. Демографические проблемы есть следствие социально-экономических. И политика, наверное, государства и какие-то комплексные мероприятия, улучшающие ситуацию в социальной сфере, способны существенно изменить и демографические тенденции. Вы согласны с этим?
Проблемы с демографией именно упираются сейчас на социально-экономические факторы. Фактически молодой семье невыгодно сейчас иметь много детей. Дети превращаются в обузу, это особенно относится к женщинам. По уходу ребенка они вынуждены много месяцев не работать, и государство никак не компенсирует семье их утраты. И планирование детей в семье идет таким образом, чтобы и так в тяжелых экономической ситуации, чтобы семья не очень пострадала. Сюда надо приплюсовать тот фактор, что многие молодые семьи, я думаю, и в других закавказских республиках, ну, я знаю, что у нас в Азербайджане, хотя идут огромные стройки, но эти дома недоступны среднему азербайджанцу. Молодая семья, она где-то около 20 лет, 15 лет должен жить где-то квартирантом, а в таких условиях говорить о многодетных семьях не приходится. И сейчас демографический прирост Азербайджана выполняется за счет деревенской общины, где у нас живет больше 48% населения.
Вас же лорд Кипанидзе, ну вот два подхода. Правда, Мусфик считает, что и там есть проблемы, и доктринальные, и социальные, и экономические. Но вот есть же, наверное, такая тенденция, да, скажем, в Европе устойчивая тенденция снижения роста населения, а, скажем, в развивающихся странах или в азиатских странах, где уровень жизни существенно ниже, там тенденция противоположна, значит, все-таки достаток, благополучие – это очень условные величины, очень субъективные.
Я с вами полностью согласен, и об этом и говорил, когда сказал о том, что 97% роста населения планеты, такого стремительного, резкого роста, приходит как раз-таки на развивающиеся страны, а только 3% приходит на развитые страны. Как раз это приходит на те страны, которые вроде бы не обеспечены, не могут обеспечить в экономическом, социальном плане такой огромный прирост населения. В целом, если взять вот Китай и Индия, которые никак нельзя назвать сейчас самой успешной вот, в экономическом, социальном плане страной, Пакистан следующий, то есть я называю страны, где рост населения имеет самые такие высокие масштабы. Есть много таких, допустим, в зависимости, вот как ни странно, кому-то покажется зависимость от образования, прямо пропорциональная. Чем выше образование населения, тем меньше рождаемость, тем падает рождаемость. И много еще других факторов существует, которые нужно проанализировать. Я поэтому и сказал, что вот так однозначно такие многосложные процессы, которые происходят сейчас в мире, демографические процессы, вот объяснять нельзя. Поэтому я сторонник, знаете, вот такого очень комплексного подхода. Если говорить о демографической политике, которую нужно проводить, то можно ее понять как в широком смысле, так и более в узком понимали. В широком подразумевал бы деятельность, направленную на регуляцию социально-экономических условий в целом, которые могут иметь и демографические последствия. То есть нужно принять такую систему мероприятий, которые будут направлены на влияние непосредственно на демографические явления.
Эфирде «Кавказ Гошуа» программада. Бу программа Азатлык Радиосунун Азербайджан, Ирмэнстан ва Гюрджистан хидмэтлэри илэ бирге хазырланып. Программа апарыр Андрей Бабицкэ.
Это, конечно, я опять повторяю, компонент экономический, но тут и другие компоненты. Это правовые компоненты, административные, другие нравственные, нравственно-психологические. Вот азербайджанский коллега как раз об этом и говорил вот в начале. Вот, допустим, нам в Грузии не хватает, я думаю, да и в других странах. Нигде, ни в одной из стран СНГ нельзя сейчас увидеть такую слаженную систему, о которой я говорил. Вот создание, допустим, так называемого демографического законодательства. А это очень важный момент. Обязательно надо на это обратить внимание, и только тогда мы можем получить какие-то определенные результаты. Я думаю, что сейчас демографическую политику надо рассматривать как важнейший компонент национальной безопасности страны. Многие страны уже Запада к этому начали подходить так. К сожалению, пока у нас этого нет. В 2005 году мы приняли концепцию национальной безопасности, но там ни одного слова нет о демографической проблематике. А вот такие опасности, как, допустим, вот депопуляция, несуществование условий для простого роста населения, я имею в виду экономические и социальные условия, высокий уровень демографического старения населения, который налицо у нас в Грузии, высокий уровень миграции, вот армянский коллега об этом говорил. То есть вот это все очень такие реальные такие опасности, на которые надо очень тщательно работать, и нужно вот всякую политику, наверное, рассматривать и в этом плане тоже.
Сөзünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun.
Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı! Səndən yoxdur bu dünya,
gəzir dolaşsa. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban
Bakı, sən səamət günəşimsən. Can Bakı!
Рубен Еганян.
Никто не претендует, что нам удастся возвратиться к демографической ситуации, значит, советского периода, когда в Армении существовала такая демографическая ситуация, которой завидовали бы все, даже западные страны. Значит, темпы роста населения обеспечивали примерно 10% рост за 25-30 лет.
Так, ну, да, я читал, Рубен, я читал, что вам завидовали другие республики Советского Союза. Да.
Песня была... Да,
у вас был ежегодный прирост 1,4% стабильный.
Да. И тогда у нас уровень жизни населения был нормальный. Я бы не сказал, что выше. В Грузии было выше, вот в Азербайджане несколько ниже. Но дело в том, что демографические процессы имеют инерционность. Они меняются очень долго, длительно и постепенно. А то, что произошло с демографическими процессами, ну, в частности, в наших странах, то это резкое падение. Песня оборвалась в середине. При этом население... Да, люди считают, молодые люди, когда мы спрашиваем у них, сколько вы желаете иметь детей, когда создать семью, они, в общем, говорят те же цифры примерно, что и их родители. Речь идет о том, чтобы вот какими-то мерами обеспечить хотя бы простое воспроизводство поколений. Значительная часть молодежи у нас не имеет возможности создать семью. Естественно, что они не принимают участие в демографических процессах. Вот почему я говорю, что пока что вот какие-то кардинальные меры помогут выправлению частичному ситуации. Но со временем ясно, что положение станет бесповоротным. И еще, когда мы говорим о том, что в Европе люди предпочитают другие ценности, значит, созданию семьи, рождению ребенка, то, к сожалению, у нас, у наших стран, у молодежи наших стран, я не вижу, какие вот альтернативные возможности и ценности сейчас имеются. Нету такого. В общем, закон обратной связи – это известный закон. Высшее образование, более высокий уровень жизни – это означает, значит, более низкий уровень рождаемости. Но в данном случае, в наших случаях, во всяком случае для Армении, пока что действует не эта закономерность, а скорее всего, значит, то, что из-за отсутствия материальных средств население вынуждено воздерживаться активного участия в демографических процессах.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyil.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Səslər.
Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
У нас осталось ровно 2 минуты, и поэтому я попрошу всех участников по нескольку слов сказать о том, как им видится выход из ситуации. Ну, я думаю, что это вопрос не в Баку, где, как мы уже сказали, все в порядке. Но в Баку я задам другой вопрос. Мушфик, расскажите, вот вы как философ, все-таки количество населения – это качественная характеристика? Или все-таки это идет из глубины веков, когда, так сказать, чем больше людей, тем легче было обороняться от врага и напротив, так сказать, вести войну на чужих территориях?
Сейчас демографический фактор, как я вижу, превращается в политический фактор, и поэтому он сейчас широко обсуждается, имеет уже государственную важность. Как было раньше, в веках, не думаю, что есть какой-то сознательный акт.
Я имел в виду, может быть, не стоит вот так вот, так сказать, переживать из-за того, что население сокращается, но в конце концов, бывает период.
Если вообще подумать, что эта планета наш дом, общий дом, и от перенаселенности, и от натиска демографической природа уже не успевает прокормить столько количества людей. Сейчас об этом никто не говорит, каждый о своей стране печется и в Европе, и везде. А надо бы, чтобы люди задумались и вообще об общей нашей беде, глобальном масштабе. А что ждет человечество в будущем с его демографическими проблемами?
Благодарю вас. Ваша Латкапанидзе.
Нет, ну вопрос много, мало населения. Это беспокоило древних философов Греции, Рима. Моим коллегам хорошо известны, наверное, размышления на эту тематику и Платона, и Аристотеля, и Сократа. И они как-то пытались установить вот ту самую оптимальную цифру, то есть количество населения, которое необходимо для сохранения независимости государства и для такого эффективного управления этим государством и для достижения своих национальных целей. Вот, начиная с тех времен, идут размышления. Какое-то количество, много, мало. Это все, конечно, очень сложные темы. А я все-таки сторонник того, как я уже сказал, простите, что несколько, может быть, повторюсь, что нужно проводить очень продуманную, возведенную в ранг государственной политики, да, демографическую политику, двухстороннюю, как в широком смысле, то есть я имею в виду социально-экономическую политику, так и более узком, вот чисто такую демографическую политику, и непременно надо это рассматривать как важнейший компонент концепции национальной безопасности. Вот пока до такого уровня вот эти вопросы не будут возведены, вот тогда будут решаться. Знаете, и вот и вопросы с жильем, и другие вопросы.
Попрошу Рубена Егоняна резюмировать кратко сказанное и закончить
рост
программу.
Население – это не самоцель. Дело в том, что низкий рост или не менее роста населения сопровождается рядом социально-экономических проблем. Так что неведение демографической политики – это определенная демографическая политика, чреватая, значит, социально-экономическими последствиями. Второе. Во всяком случае, у нас удалось наконец-то достучиться до правительственных сфер и принята концепция демографической политики Армении, и будем надеяться, что этому последуют хоть какие-то шаги, значит, в положении хотя бы регулирования демографических процессов страны. Спасибо.
Благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – армянской, грузинской и азербайджанской. Вел программу Андрей Бабицкий. Участвовали Важа Латкапанидзе, президент Демографической ассоциации Грузии, Рубен Егонян, демограф из Еревана, и Мушфик Шукюров, азербайджанский, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и политико-правовых исследований Азербайджана. Благодарю вас, господа, всего вам доброго.
Мен доктор Зеля, иштен сонра элага учен. Телефон
436-77-41.
Имейл
zia@azadlikradiosu.az.
СМС номер
050-744-101-7.
Азадлык радиосу 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.az.